My dear brothers and sisters,
moji dragi bratia i sestry, svojim sporočilom by rád iskázal spoštovanie im proslavil to, ktoré Gospod naredil in še vedno dela, da slúži reálnym im pomoči potrebným med svojimi otroky na zemli. Rád ima svoje otroke, ki sú stisky in tudi tiste, ki chočú pomagati. Pripravil je načine, kako blagosloviti tako tiste, ki pomoč potrebujú, kot tiste, ki sú pripravljeni pomagati. Nebeški Oče sliši molitve svojich otrok na zemlji, ki prosijo za hrano, za oblačila, da se oblečijo in za dostojanstvo, ki izhaja iz tega, če lahko poskrbijo zase. Te prošnje prejema, odkar je na zemljo postavil ljudi. O teh potrebah slišite tam, kjer živite in z vsega sveta. V srcu vas pogosto presunijo sočutni občutki. Ko spoznate nekoga, ki se trudi, da bi našel zaposlitev, začutite željo, da bi mu pomagali. To občutite, ko greste v domovi in vidite, da nima hrane. To občutite od pogledu na fotografije objokanih otrok, ki sedijo na ruševinah svoje hiše, ki jo je uničal potres oziroma ogen. Ker Gospod sliši njihove klice in čuti vaše globoko sočutje do njih, je že od vsega začetka priskrbel načine, na katere njegovi učenci lahko pomagajo. Svoje otroke je povzval, naj posvetijo čas, sredstva in sebe, da se mu pridružijo pri služenju drugim. Njegov način pomoči se je včasih imenoval življenje po zakonu posvetitve. V drugom obdobju je se imenoval združeni red. V našem času se imenuje cerkveni dobrodelni program. Imena in podrobnosti delovanja so se spreminjala, da so ustrezala potrebam in položaju ljudi. Toda Gospodov način pomoči tistim, ki potrebujejo posvetno pomoč, vedno vključuje ljudi, ki sebe in to, kar imajo, ljubeče posvetijo Bogu in njegovomu delu. Pozval nas je in nam zapovedal, naj sodelujemo pri njegovom delu, da bodrimo ljudi v stiski. Zavezo, da bomo to storili, sklenimo v krstnih vodah in v svetih Božjih templjih. To zvezo obnovimo, ko ob nedeljah vzamemo zakrament. Danes bi rad opisal nekaj priložnosti, ki nam jih je dal, da pomagamo ljudem v stiski. V tem kratkem skupnem času ne bom mogel govoriti o vseh, upam pa, da bom obnovil in ukrepil vašo odločitev za dejanja. Že ko sem bil še deček, sem pel hvalnico o Gospodovem povabljal k temu delu. V mladosti sem se bolj osredotočil na veselo melodijo, kot pa na moč njenih besed. Molim, da se vas bo danes to besedilo v srcu dotaknilo. Ponovno prisluhnimo tem besedom. Sem danes v svetu naredil kaj dobrega? Ali sem pomagal nekomu v stiski? Ali sem opogumnjal žalostni in razveljil nekoga, če nisem mi je resnično spodletelo? Ali sem danes komu odlajšal bremena, ker sem bil pripravljen dajeti? Ali sem pomagal bolnim in utrejem na poti? Ali sem bil na voljo, ko so potrebali mojo pomoč? Potem se pribudi in naredi kaj več, kot to, da sanješ o svojem bivališču, ki je zgoraj. Dobra dela so zadovoljstvo, radost brez primere, blagoslov, dolžnosti in ljubezni. Gospod nam vsem redno pošilja sporočila, naj se ozavestimo. Včasih je to nenaden občutek sočutja do nekoga v stiski. Oče je to morda začutil, ko je videl otroka, ki je padel in si odrgnil kolena. Mama je to morda začutila, ko je sredi noči slišal prestrašen jok svojega otroka. Sin ali hči sta morda začutila sočutje do nekoga, ki je bil v šoli žalosten oziroma prestrašen. Vsi smo vsaj za hip že začutili sočutje do nekoga, ki ga sploh ne poznamo. Naprimer, ko ste slišali poročila o valovih, ki so se zaradi postresa in na Japonskem valili čez Tihi ocean, vsa je skrbelo za tiste, ki so bili morda ranjeni. Občutki sočutja so navdali tisoče vas, ki ste slišali za poplavi v državi Queensland v Avstraliji. V poročilih so večinoma govorili o cenah števila ljudi v stiski. To, da številni ste z njimi sočustvovali. Sporočilo se je odzalo več kot 1500 prostovoljcev članov cerkve v Avstraliji, ki so prišli pomagati in tolažiti. Svoje sočutje so spremenili v odločitev, da bodo svoje zaveze udejanjili. Videl sem blagoslove, ki jih je deležen človek v stiski, ko prejme pomoč in ta, ki izkoristi priložnost, da jo nudi. Modri starši v vseh potrebah drugih vidijo način, da v življenje svojih sinov in čerk prinesijo blagoslove. Nedavno so trije otroci k nam domov prinesli posode v okusno večerjo. Njihovi starši so vedeli, da potrebujemo pomoč in so v priložnost, da bi nam služili in vključili svoje otroke. Ti starši so velikodušnim služenjem blagoslovili našo družino. Odločeni, da svoje otroke vključujo v dejanje, so blagoslove razširili na vnuke. Ko so otroci z nasmehom zapustili naš dom, so me pripričali, da se bo zgodilo. Svojim otrokom bodo povedali o radosti, ki so jo čutili, ko so prijazno služili za Gospoda. Spominjam se tega tihega zadovoljstva iz otroštva, ko sem na očetov predlog pri sosedu pulil plevel. Kadar sem poklican za darovalca, se spomnim in verjamem hvalnici, sladko je delo. Vem, da je bilo besedilo te pesmi napisano, da bi opisalo radost, ki jo daje čaščenje Gospoda na nedeljo. Toda ti si otroci pred našimi vrati so v sredi tedna občutili radost izvajanja Gospodovega dela. Njihovi starši pa so videli priložnost, oče je bil izvan, da bi pogledal, da delijo dobro in širijo radost skozi rodove. Gospodov način, na katerega skrbi za pomoči potrebne, staršim ponuja še eno priložnost, da blagoslovijo svoje otroke. To sem neko nedeljo videl v kapeli. Majhen otrok je, ko je pred zakramentnim zvestankom, vstopil v kapelu škofu izročil vojnico. Družino in fantka poznam. Družina je ravno izvedla za nekoga v delku, ki je bil v stiski, ko je oče v vojnico dal večji znesek, ko ga je ponavadi dal je postni prispevek i otroku verjetno rekel nekaj takega. Danes smo se postili in molili za ljudi u stiski. Prosim, daj to ovnico škofu. Vem, da jo bo dao tisim ki pomoć potrebuju obot kot mi. Namesto lokote, ki jo je deček čutio tisto nedeljo, se bo tega ne spominjal s toplim očutkom. Iz njegovega nesmeha in načina, kako trdno je držal obojnico, je bilo razvidno, da mu je oče zaupal veliko nalogo, da družinski nese dar za vrelne. Tega ne se bo spominjal, ko bo diakon in morda za večno. Isti izraz sreče sem videl na obrazu posameznikov, ki so pred leti za Gospoda pomagali ljudem v Idahu. V soboto, 5. junija 1976 je popustil jez Titon. Umrlo je 11 ljudi. Na tisoče jih je moralo v nekaj urah zapustiti dom. Nekaj jih hiš je odneslo. Na stotine bivališč je bilo primernih za bivanje le zaradi truda in sredstva drugih ljudi. Tisti, ki so slišali za tragedijo, so začutili sočutje in klic k dobremu delu. Sosedje, škofje, predsednice društva za pomoč, voditelji zborov, hišni učitelji in obiskujoče učiteljice so se od doma in iz službe odpravili čisti poplavljene hiše drugih. Neki par se je v Rexburg s počitnic vrnil ravno po poplavi. nisteš da pogledat svoje hiše, pač pa sta poiskala škofa in ga vprašala, kako bi lahko mu pomagal. No potil ju je kot družini v stiski. Po nekaj dnevih sta šla pogledat njuno hišo. Ni je bilo več, ker jo je odnesla voda. Enostavno šla sta nazaj k škofu in vprašala, kaj želite, da narediva. Kjerkoli že živite, ste videli čudeže sočutja, ki je se je obrnilo v nesebično dejanje. Morda to ni bilo v veliki naravni nesreči, to sem videl v duhovniškem zboru, kjer brat ustane in opiše potrebe moškega oziroma ženske, ki išče priložnost za delo, da bi skrbela zase in za družino. Sočutje sem začutil osobi, ko je kdo predlagal imena ljudi, ki bo lahko zaposlili tistega, ki potrebuje delo. Kar se je zgodilo v duhovniškom zboru in kar se je zgodilo v poplavljenih hišah v Idahu, je dokaz gospodovega načina pomoči tistim, ki so v težki stiski, zato da ponovno postanejo samostojni. Čutimo sočutje in vemo, kako morajo ravnati na gospodov način, da bomo pomagali. Letos obeležujemo 75. obletnico cerkvenega dobrodelnega programa. Ustanovljen je bil zato, da bi poskrbel za potrebe tistih, ki so izgubili delo, kmetije in celo hiše v času, ki so ga kasneje pomenovali velike gospodarske krize. Velike posvetne potrebe otrok nebeškega očeta so podobno tu, v današnjem času, kot so bile in kot bodo v teh časih. Načela temelja cerkvenega dobrodelnega programa niso le za neko obdobje oziroma za en kraj, so za vse čase in vse kraje. Ta načela so duhovna in večna. Zato bomo, če jim bomo razumeli in jih vtisnili v srce, lahko videli in izkoristili priložnosti, da bomo pomagali kadarkoli in kamorkoli nas bo Gospod poklical. Sledi nekaj načel, ki so me vodila, ko sem hotel pomagati na Gospodov način in ko so mi pomagali drugi. Prvič, vsak to je srečnejši in se bo spoštuje, ko lahko najprej poskrbi zase in za družino, ter pomoč na to izkaže drugim. Hvaležen sem za tiste, ki so mi pomagali, da sem poskrbel za svoje potrebe. Z leti sem bil že hvaležnejši za tiste, ki so mi pomagali do samostojnosti. Najbolj pa sem bil hvaležen za tiste, ki so mi pokazali, kako lahko svojim presežkom pomagam drugim. Spoznal sem, da imam presežek lahko, če porabim manj, kot zaslužim. S tem presežkom sem se lahko naučil, je zares bolje dajati, ko prejemati. Delno je to zato, ker nas Gospod blagoslovi, ko pomagamo na njegov način. Predsednik Marion G. Romney je o dobrodelnem delu rekel, pri tem delu ne morate dajati toliko, da boste sami obubožili. In na to je navajal svojega predsednika misijona Melvina G. Ballera. Človek ne more dati skoraj Gospodu, ne da bi v zameno prejel hlebec. V življenju sem spoznal, da je to res. Ko sem radodaren do otrok nebeškega očeta, ki so v stiski, je on radodaren do mene. Drugo evangelijsko načelo, ki me je vodilo pri dobrodelnem delu, je moč in blagoslovenosti. Ko se družimo z rokami, da služimo ljudi v potrebi, Gospod združi naša srca. Predsednik J. Reuben Clark je to opisal takole. To dejanje je doprineslo občutek splošnega bratstva, ko se ljudje različne izobrazbe in poklicev skupaj delali v vrtu dobrodelnosti oziroma pri drugim projektu. Poglobljeni občutek bratstva je resničen tako za prejemnika kot za darovalca. Do danes moški, s katerim sva z lopato ostranjevala blato v njegovi poplavljeni hiši v Idahu, čuti, da svo povezana. Čuti pa tudi večjo osebno dostojanstvo, da se je zase in za družino naredil vse, kar je lahko. Če bi delal sam, bi oba ostala brez duhovnega blagoslova. To vodi k tretjemu načelu dobrodelnega dela. V to delo pritegnete svojo družo, kajti ko bodo skrbeli za druge, se bodo načeli skrbeti drug za drugega. Vaši sinovi in čerke, ki z vami služijo ljudem v stiski, bodo verjetno pomagali drug drugemu, ko bodo v stiski. Sledi četrto dragoceno načelo cerkvene dobrodelnosti, ki sem se ga naučil kot škof. Zan sem izvedel, ko sem sledil svetopisemski zapovedi, naiščemo revne. Škofova dožnost je da najde in pomaga tistim, ki še vedno potrebujo pomoč potem, ko so z družino naredili vse, kar so lako. Spoznal sem, da Gospod pošilje Svetega Duha, da omogoči, da iščemo in bomo našli, ko bomo skrbeli za revne, kot tudi takrat, ko bomo iskali resnico. In sem se naučil predsednico društva za pomoč vsebovati v iskanju pred vami. Nekateri od vas boste ta navdih potrebovali v prihodnih mesecih v počastitev 75. obletnice cerkvenega dobrodelnega programa bodo člani po vsem svetu vabljeni k sodelovanju na dan služenja. Voditelji in člani si bodo prizadevali za razodetje, ko bodo načrtovali projekte. Prvič, duhovno se pripravite, le če se boste zaradi odrešenikove odkupne daritve v srcu omehčili, boste lahko jasno videli cilj projekta, da boste kot posameznike ali kot del skupnosti življenje otrok nebeškega očeta blagoslovili tako duhovno kot posvetno. Moj drugi predlog je, da služite ljudem, katerih potrebe se bodo dotaknili srca tistih, ki bodo služili. Ljudje, ki jim služite, bodo občutili vašo ljubezen. To jim bo morda prineslo več veselja kot obljuba pesem, kot pa je zadostitev njihovih posvetnih potreb. Moj zadnji predlog je, da moč črpate iz vezi družin, zborov, pomožnih organizacij in ljudi, ki jih poznate v svoji skupnosti. Občutki enotnosti bodo pomnožili dobre učinke služenja, ki ga nudite. Ti občutki enotnosti v družinah, v cerkvih in v skupnosti se bodo povečali in postali trajna zapuščina daleč potem, ko bo projekt končan. To je moja priložnost, da vam povem, kako hvaležen sem za vas. Ko srečam ljudi, ki ste jim pomagali, ko ste ljubeče služili za Gospoda, prejemam zahvale. Ko ste jim pomagali na Gospodov način, ste našli način, da ste jih povzdignili. Vi in ponižni odrešenikovi učenci, ko ste vi prostovoljno služite drugim in ljudje, ki ste jim pomagali, so se globoko zahvalili meni. Zahvaljujo se tudi tisti, ki so z vami delili. Spominjam se, kako sem nekoč stal poleg predsednika Ezra Tafta Bensona. Govorila sva o služenju o Gospodovi cerkvi. Presenetil me je, ko je mladoniško močo rekel, ter skretno povedal, to delo imam zelo rad in to je delo. V imenu učitelja se vam zahvaljujem za služenje otrokom nebeškega očeta. Pozna vas in vidi vas trud, marljivost in žrtvo. Molim, da bo vas blagoslovil, da boste sad svojega dela videli v sreči tistih, ki ste jim za Gospoda pomagali. Vem, da Bog Oče živi in sliši naše molitve. Vem, da Jezus je Kristus. Vi in tisti, ki mi služite, ste lahko očiščeni in okrepljeni, ko mu služite in izpolnjujete njegove zapovedi. Z močjo Svetega Duha lahko veste, kakor vem sam, da je bil Joseph Smith Božji prerok, da je obnovil pravo in život cerkev, ki je to. ki to je. Pričujem, da je predsednik Monson živi Boži prerok. On je velik zgled tega, kar je naredil Gospod, da je dobro delo. Molim, da bi vzeli svoje priložnosti, da dvignemo roke, ki visijo dol, in okrepimo klecava kolena. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.